Aitor Manteka, arratsaldeon Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta nolako tamaina zuten, orain dela urte mordo hori bizi ziren animaliak?
Ba, batik bat nahiko txikiak ziren, arratoi txikien antzerakoak.
Beraz, nik dinosauriotan pentsatu dut, baina horiek bakarrik ez, txikiagoak ere bat zeuden, ezta?
Bai, kasada dinosaurioak estintzioen ondoren beti desagertzen zirela, eta gelitzen ziren animaliak beti txikiak ziren, eta horregatik dira txikiak.
Bueno, aurreneko gauza zorionak, eh? Horren aldizkari entzutetsuan zuen artikulua argitara eman dutelako, ze hori ore handia da, ezta?
Bai, bai, lan handia izan da, lau urtetan egon gara honetan lanean, eta azkenean lortu dugu.
Ordu asko eman dituzute hortan, ez?
Bai, bai, ba, hori, nire tesi doktorala hortan izan da, lau urteko nez hortan lanean, eta azkenean badiruri ba, iritsi dela, garaia, publikatzeko.
Non bait, lana ondo egin duzue, horraino iritsi baldin bada aurkezpena. Baina, nundik nora, etorri zitzaizun hau aztertzeko Aitor?
Ba, gauza da, guk aztertu dugu titina. Titina da, bizkar muina duten animalia guztiek komunan duten mikrometro bateko proteina. Eta titinak ematen dizkio malguki propietateak, muskuloi edo giharrei. Orduan guk aztertu genituen titinak animalia ezberdinenak, eta konturatu ginen propietate mekanikoak desberdinak zirela animaliaren tamainaren arabera. Orduan gero ere bai, zuk titina proteina honen sekuentzia guztiak animalia ezberdinenak konparatzen badituzu, proteina honen arbola filogenetiko bat egin dezakezu. Arbola filogenetiko bat da familia arbola bat dezela, baina denboran atzera doana milioika urtez. Orduan gai gara ere bai, ba orain dela milioika urte bizi izan ziren proteina hori berpizteko. Eta konturatu ginen, ba proteina horien propietate mekanikoak gaur egungo animalia txikien propietate mekanikoak zituztela, eta horregatik suposatu dugu txikiak zirela ere bai.
Hortaz, antzekotasuna badago gaur egungo animalia eta ordukoekin?
Animalia txikiekin bai, handiekin ez horren beste.
Honek, Aitor, beste ikerketa lerroren bat zabaltze aldizue, zik nanogunetik beste ikerketa bat abiatzeko, edo oraindik ere badago zer ikertua, hildo honi eutxiz?
Ba, prinsipioz, giharren ari da, aztertu daitezke animalia pila bat, gut bakarrik bederatzi aztertu ditugu, bost gaur egungo animalia eta lau aintzinako animalia. Baina gero, teknika honekin batera, bakarrik proteina muskularrak beharrean, entzimak ere bai aztertu daitezke. Eta ordan beste lerro bat nanogunen da, adibidez, zelulazak aztertzen ditugu, direla ba, entzima batzuk prozesu industrietan parte hartzen dutenak, eta gai izan gara ere bai antzinako zelulazak berpizteko. Eta konturatu gara propietateak ere hobeak direla gaur egungoak baino. Eta horrek kate asko irekitzen dizkigu ba, industrian adibidez.
Zertan, esate baterako?
Papeleratan eta horrelako gauzetan.
Beraz, ikerketa honek, gizarteari ere utziko dio zer, bueno, ba, ez dakit, baliagarria izango den zerbait?
Bai, teknikak, bai, nire ikerketa gehien bat zientzia basikoa da, baina gero teknika hori erabiliz beste gauza asko egin daitezke industrian iragina izan dezaketenak.
Uhum. Bueno, bai, ikusten duzu, proteinetatik abiatuta, egin dute ikerketa, eta intzinako animalien tamainoaren berri jakin dute nanoguneko ikerlariek. Aitor Manteka izan da ikerlari hoietako bat, eta hementxe leio bat zabaldu nahi izan diogu mezularian. Aitor, eskerrik asko eta aurren arte.
Mila esker zuei.